waa iga daran yahay warkeeda daa ma hurdo ma seexdo.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Hujambo msikilizaji popote ulipo, jina langu ni BMJ Muridhi.
Na mimi jina langu ni Harrison Kamau, ni ukaribisha kwenye matangazo yetu ya leo, ikiwa ni Jumatatu, tarehe ni 6 mwezi Juni mwaka wa 2022, ambapo tunasikia kupitia redio zetu shirika katika ukanda wa Afrika Mashariki na Kati, zikiwa ni pamoja na Radio Free Africa inayosikika kote nchini Tanzania na eneo zima la maziwa makuu kupitia mawimbi ya masafa mafupi. Vile vile tunapatikana kupitia www.voaswahili.com.
Katika matangazo yetu jioni ya leo, mzozo kati ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Rwanda waendelea kutokota baada ya Rais Felix Tshisekedi kuishutumu serikali ya Rais Paul Kagame kwamba inaendelea kuwaunga mkono waasi wa M23. Je, wasemaji wa waasi hawa wa M23 wasemaje?
Wanaua wadada yetu, wanaua mama yetu, wanaua baba yetu, wanaua babu yetu. ADF ni adui ya Kongo. Sisi si adui ya Kongo.
Na katika habari nyingine ni kwamba mauaji ya darzeni ya waumini katika kanisa moja la Katoliki kusini magharibi mwa Nigeria yanaendelea kulaaniwa.
Ni baadhi ya habari ambazo utasikia katika matangazo yetu haya ya takriban dakika 30 kutoka hapa Washington. Ni matangazo ambayo pia yanapatikana kupitia kupitia redio zetu za FM kote duniani. Na kabla ya kuanza kusikiliza yale yaliyojiri kutoka maeneo mbalimbali, tusikilize habari za dunia zikisomwa na Harrison Kamau.
Matokeo ya awali yanaonyesha chama cha Cambodia People's Party kikinaelekea kupata ushindi kwenye uchaguzi uliofanyika Jumapili, kulingana na ripoti kutoka kwa tume ya uchaguzi ya Cambodia pamoja na maafisa wanaounga serikali mkono. Kulingana na tume ya uchaguzi, idadi ya wapiga kura walioshiriki zoezi hilo ni 56.17% wakati uchaguzi huo ulipokuwa ukianza asubuhi, na 77.9% wakati wa kufungwa kwa zoezi hilo saa 9 za jioni. Kuna jumla ya wapiga kura milioni 9.2 kulingana na orodha ya tume ya uchaguzi ya Cambodia, wakati kikiongozwa na chama cha Cambodia cha CPP, wakati kikiongozwa na aliyekuwa waziri mkuu wa muda mrefu Hun Sen. CPP tayari kimepata zaidi ya viti 9,000 vya mabaraza miongoni mwa 11,622 zinazopiganiwa. Kati ya viti 1,600 vya mitaa vinavyopiganiwa, CPP tayari kimejipatia 1,648, na chama cha upinzani cha Candlelight kinatarajiwa kujipatia walau viti 4 vya mitaa, na kwa hivyo kufikisha jumla ya viti kuwa 2,176. Italy leo imemwandikia barua barozi wa Italy nchini humo baada ya Moscow kudai kwamba vyombo vya habari vya Italy vinaendesha propaganda dhidi ya Russia wakati wa kuripoti kuhusu vita vya Ukraine. Wizara ya kigeni ya Italy imesema kwamba imewasiliana na barozi Sergei Lavrov kuhusu malalamishi ya kupinga madai ya Russia. Na mzozo huo unafuatia ujumbe wa Jumamosi kwenye ukurasa wa Facebook wa ubalozi wa Russia nchini Italy ukidaiwa kutoka kwa wizara ya kigeni ya Russia, ikidai kuminywa kwa haki za raia wa Russia walioko nje ya nchi. Ujumbe huo pia ulionyesha maneno yaliyo daiwa kuwa ni kampeni dhidi ya Russia kutoka vyombo vya habari vya Italy, yakisemekana kubadili mtazamo wa watu wa taifa hilo dhidi ya watu wa Russia. Hata hivyo, waziri wa mambo ya kigeni wa Italy Luigi Di Maio amesema Jumapili kwamba vyombo vya habari vinaripoti yaliyotokea kwamba Russia imetumia zaidi ya makombora 2,000 dhidi ya Ukraine, wakati watoto 200 wakiuawa. Washauri kutoka karibu mataifa 200 wanakutana leo mjini Bonn, Ujerumani, ili kujaribu kufufua tena juhudi za kukabiliana na kuongezeka joto duniani, wakati vita vya Russia nchini Ukraine vikugubika kitisho kinachotokana na uchafuzi wa hali ya hewa. Mkutano wa leo unatayarisha njia kuelekea duru mpya ya mazungumzo ya Umoja wa Mataifa yatakayofanyika Misri baadaye mwakani. Kikao hicho pia ni mtihani kuona dhamira ya mataifa katika kukabiliana na matatizo yakiwemo mabadiliko ya hali ya hewa, mizozo ya kisasa ikanda, umwagikaji wa damu Ukraine, pamoja na kupanda kwa bei za vyakula ulimwenguni. Wakati akiomba ushirikiano wa kimataifa, mkuu wa Umoja wa Mataifa kuhusu hali ya hewa anayeondoka Patricia Espinosa ameambiwa jumbe kwamba sio vyema kusema kwamba sote tunapitia nyakati ngumu. Ni lazima tuelewe kwamba mabadiliko ya hali ya hewa yanaendelea kutokea kwa kasi kubwa kote ulimwenguni. Amesema kwamba inahitajika kuongeza kasi ya mashauriano kulingana na hali ilivyo sasa hivi. Na waandamanaji wa Kiislamu mjini Mumbai wameingia mitaani leo Jumatatu kupinga matamshi ya maafisa wa ngazi za juu katika chama tawala cha Kihindi BJP ambayo alionekana kumtusi Mtume Muhammad na mkewe Aisha. Serikali ya India inajitahidi kuzuia mtafaruku wa kidiplomasia ambao umeibuka katika nchi za Kiislamu kufuatia maoni hayo yenye utata. BMJ Muridhi anatuarifu zaidi.
Maandamano yameripotiwa nchini Saudi Arabia, Kuwait, Qatar, Oman na Umoja wa Falme za Kiarabu, pamoja pia na Iran na Pakistan, kufuatia kauli ya msemaji wa kitaifa wa chama cha BJP wakati wa mdahalo katika televisheni siku 10 zilizopita, pamoja pia na matamshi mengine kutoka kwa viongozi wengine yanayoonekana kama ya kuikejeli dini ya Kiislamu. Nchi nyingi kati ya hizo tayari zimewaita mabalozi wao kutoka India kwa kugadabishwa na maoni hayo, zikiaita ya kukashifu Uislamu, huku Qatar nayo ikiitaka India kuomba msamaha hadharani. Mzozo huo umegeuka kuwa aibu haswa kwa India kwa sababu ulijiri wakati makamu wake wa rais Venkai Naidu na viongozi wa sekta ya biashara walikuwa kwenye ziara nchini Qatar. Ikilaani taarifa hiyo, Saudi Arabia imesema kwamba inathibitisha kukataa kabisa chuki dhidi ya alama za dini za Kiislamu. Kando na ghadhabu hiyo, hisia za hasira dhidi ya matamshi hayo zilimiminika kwenye mitandao ya kijamii katika mataifa kadhaa ya Kiarabu, huku baadhi ya watu wakitoa wito wa kususia bidhaa za India.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Tunaendelea nazo habari muhimu za dunia. Maafisa wa usalama kwenye jimbo la Nigeria la Ondo leo wanaendelea na uchunguzi siku moja baada ya shambulizi mbaya kutokea kwenye kanisa moja wakati wa ibada ya Jumapili. Idadi kamili ya mauaji kwenye kanisa Katoliki la St. Francis bado haijajulikana, ingawa ofisi ya gavana wa jimbo hilo ameliambia shirika la habari la AFP kwamba watu wenye bunduki waliwaua watu 21. Wakati shirika la habari la Reuters likimnukuu daktari mmoja wa jimbo hilo akisema kwamba idadi hiyo ya waliokufa ni 50. Mahospitali yanaendelea kushughulikia waliojeruhiwa wakati watu wakijitolea na kuanza zoezi la kuchangisha damu. Gavana wa jimbo hilo Ritimi Ekeredolu ameapa kujibu mashambulizi hayo wakati akiamuru bendera kupeperushwa nusu mlingoti. Ripoti zinasema kwamba washambuliaji hao walifumania waumini wakati wakifanya ibada ya Pentecostal wakitumia bunduki pamoja na vilipuzi. Mkuu wa kanisa Katoliki ulimwenguni Papa Francis ametuma rambirambi zake kwa wote walioathiriwa wakati wa mkasa huo. Na shirika la kimataifa la fedha IMF limesema leo kwamba Malawi imeomba kuongezewa muda wa mkopo wa miaka 4 zaidi ili kukabiliana na hali ngumu ya kiuchumi inayoendelea kushuhudiwa. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, taifa hilo la kusini mwa Afrika limekuwa likishuhudia uhaba mkubwa wa fedha za kigeni. Mwezi uliopita serikali ilipunguza thamani ya kwacha kwa 25% dhidi ya dola kama hatua ya kupunguza uhaba wa fedha za kigeni. Ripoti ya leo kutoka IMF imetolewa baada ya mashauriano kati yake, maafisa wa serikali pamoja na wale kutoka sekta binafsi. IMF imesema kwamba baadhi ya masharti yake kwa Malawi ni kuonyesha uwezo wa kulipa madeni pamoja na kutatua madai ya kutofichua hifadhi ya fedha za kigeni. IMF imesema kwamba imekaribisha hatua ya Malawi ya kudhibiti soko la sarafu za kigeni, wakati pia ikiomba ushauri kutoka kwa wataalamu wa mikopo ili kuweka mikakati ya kulipa deni la umma.
Ni matangazo yanayokujia mubashara kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, jiji kuu la Marekani, Washington DC. Baada ya habari hizo zilizosomwa na mwenzangu Harrison Kamau, basi tuangalie yaliyojiri kutoka kwa waandishi wetu. Waasi wa kundi liitwalo M23 wametishia kuendelea na mashambulizi dhidi ya wanajeshi wa serikali ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo endapo wataendelea kushambulia kile wanachokiita kuwa ngome zao mashariki mwa nchi hiyo. Waasi hao wanadai kwamba wanapata silaha kutoka kwa wanajeshi wa Kongo na wala hawapokei msaada wowote kutoka Rwanda, alivyodai Rais Felix Tshisekedi alipokuwa Kongo Brazzaville. Kenneth Bwire mwenzangu amezungumza na msemaji wa waasi wa M23 Meja Willy Ngoma, ambaye hapa anaanza kwa kusema kwamba wataendelea kupigana kwa kila njia.
Nisikizana na government ya Kongo tu, na inabidi tubaki na hiyo maneno paka waitimize maneno yote ambayo tuliyosikilizana. Hakuna kitu kingine bwana. Sisi tunajibu mapigo pekee yake ili tujilinde. Na tunajilinda vizuri sana. Na tutaendelea kujilinda vizuri tena kabisa.
Meja Willy, silaha mnazitoa wapi? Kwa sababu serikali ya DRC inasema kwamba mmepata silaha za nguvu, mmepata sare za kijeshi. Nani anawapa silaha?
Nani asabu kabisa? FRDC wanauzisha silaha. Niao kuona kabisa Ituri maneno sehemu yote wanauzisha silaha. Sasa silaha yote iko ndani ya Kongo inatoka sehemu gani? ADF iko na silaha. Kodeko wana silaha. Mai mai yote ya Kongo. Paka jedeo kukatanga pale iko na silaha. Ile silaha yote inatoka wapi? Unaona kama tunabapiga na wanyang'anya silaha. Ile ile wapiga sehemu wanaita Rumangabu. Tulitoa silaha nyingi sana. Tulipiga Kibumba. Tulitoa silaha nyingi sana.
Mnasaidiwa na serikali ya Rwanda? DRC inadai hivyo.
Serikali ya Rwanda haiwezi kusaidia hata na kitu lolote. Haitusaidia hata na kitu lolote kabisa. Hata shindano hii, serikali ya Rwanda haiwezi kusaidia na kitu, haitusaidia na kitu lolote kabisa. Napigana na nguvu zetu, akili zetu kabisa. M23 kama watu wajue ni serikali kabisa ya nguvu sana. Tuko wanajeshi kabisa, anajua kitu ya kufanya. Na tunaifanya kabisa vizuri. Tuko wajeshi kamilifu bwana. Monisco inapandisha ndege wanapiga, lakini hatubabaika na lolote kabisa. Hakuna hata kitu moja hizi tubabaikisha kabisa.
Mnadai kwamba jeshi la Kongo linasaidiwa na waasi wa FDLR. Mna ushahidi huo?
Tuna ushahidi. Tulionyesha wakaritasi walisaini. Tulionyesha hadharani. Haiko kitu kabisa ya kuficha tena. Hao peke wana peke wanasema, na wapopulasion iko nasema, iko nalalamika jinsi biko naona wanafanya tena maneno ya manyanga tena ndani ya eneo hiko.
Kuna makundi mengine ya waasi kama ADF, Mai Mai, FDLR, Kodeko na makundi mengine. Kama mnapenda amani, mbona hamungekuwa mnayashambulia yale makundi tena mshambulie wanajeshi wa serikali?
Sisi hatushambulie serikali yako. Ufatili maneno mzuri ni au ndio wanakuja shambulia ngome zetu. Na hiyo tunafanya nini? Ajili ya kujilinda tunajibu mapigo yao. Ebona, tulilomba serikali ya Kongo na makubaliano tuliyobaliana tulinde kabisa brigade moja special ya kuenda kupiga ADF. Tulilomba hiyo kitu kabisa na tulikubaliana. Tulilia hiyo kitu, tunalia hata leo. Tuende shambulia kabisa ADF, nalo ndio adui zetu kabisa. Tunalia, tulikubaliana na government, lakini government anakataa hii.
Sasa mkisema ngome zenu, ADF wakisema ngome zao, Mai Mai ngome yao, Kodeko ngome yao, FDLR ngome yao, si mnaona kwamba Kongo itakuwa ni Kongo ya ngome?
ADF haiko wakongomani. Usiseme hiyo maneno. ADF wanaua wadada yetu, wanaua mama yetu, wanaua baba yetu, wanaua babu yetu. ADF ni adui ya Kongo. Sisi sio adui ya Kongo.
Ni msemaji wa kundi la M23 hapo akizungumza na mwenzangu Kenneth Bwire. Wakati huo huo, balozi wa Rwanda nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Vincent Karega ametoa wito kwa jumuiya ya kimataifa, hasa mataifa ya kanda ya maziwa makuu, kusaidia kutanzua mzozo kati ya Rwanda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wakati akizungumza na mwandishi wa Sauti ya Amerika Venuste Njiyimana akiwa mjini Kinshasa, Karega pia ameanza hapa kwa kueleza uwezekano wa marais Paul Kagame na Felix Tshisekedi kukutana.
Wanaweza na nadhani watakutana, na hawa kama hawakutani nchi zitakutana, lakini tatizo hilo linaomba watu wengi kushindia Rwanda na DRC. Kwani namna nilisema mbele, tatizo hilo la Eastern Congo ni complex. Inaomba nchi nyingi, inaomba UN, inaomba African Union wote watumike pamoja, waungane mkono kwa kutafuta dawa ya kutakapomaliza muda mrefu.
Sasa nini hatima ya askari wawili wa Rwanda ambao DRC ilidai kuwakamata katika eneo lake?
Wale watarudishwa kama rais wa DRC na wa Angola yani yeye ndio Mugereta wamesikilizana, watarudishwa Rwanda. Maongezi mengine ya bilateral na ya regional ataendelea. Tuendelee pamoja kutafuta amani na maendeleo kwa Eastern Congo na region yote kabisa.
Wakongomani wengi wanandamana kila siku mbele ya ofisi ya ubalozi wako huko Kinshasa dhidi ya nchi yako na dhidi ya uwepo wako huko Kinshasa. Unaishije hali hii?
Hali hiyo ni mbaya, kwani mimi sina siko funguo ya kumaliza tatizo la Eastern Congo. Ama Rwanda peke yake haiwezi maliza tatizo la nchi Congo. Nimekuambia kama tatizo hilo limemaliza muda mrefu na lina mkutano mingi na kutumika pamoja kama region. Sisi wote pamoja tutafute kitaposaidia wakongomani kupata lasting solution.
Ni balozi wa Rwanda nchini DRC Vincent Karega akizungumza na Sauti ya Amerika. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Kule Tanzania, miji 28 inatarajiwa kunufaika na usambazaji maji baada ya serikali ya nchi hiyo kufikia makubaliano na serikali ya India kwa ajili ya kuanza mradi wa usambazaji wa bidhaa hiyo ili kuondoa kero ambayo imekuwa ikiwakumbwa wananchi wengi kwa muda mrefu, hasa katika maeneo ya vijijini. Mwandishi wetu Amri Ramadan anaanza hapa kwa kueleza zaidi kutoka Dar es Salaam.
Kufuatia makubaliano ambayo yamefikiwa hivi leo jijini Dodoma kati ya serikali hizo mbili, imeelezwa kuwa ujenzi wa mradi huo ambao utagharimu kiasi cha shilingi trilioni 1.07 za kitanzania utakapokamilika utawanufaisha wananchi takribani milioni 6 ambao ni sawa na 8% ambao watakuwa na huduma za maji mjini na vijijini. Kuhusiana na baadhi ya mikataba serikali inayoingia huishia njiani kwa sababu ya kukiukwa makubaliano ya mikataba ama kuto kutekelezwa kabisa, hali ambayo inawapelekea wananchi kusubiri mradi moja kukamilika kwa muda mrefu badala ya muda uliopangwa, kama ambavyo Rais Samia Suluhu Hassan anavyoeleza kushindwa kukamilika kwa wakati kwa mradi wa maji wa Same hadi Mwanga kutokana na sababu za kisheria.
Kwenye mradi wa Same Mwanga, sababu nazungumza na Watanzania ni watie moyo ndugu zangu, tulikuwa tuna tatizo la kisheria kwenye mradi huu, tumeshalifanyia kazi, tunakwenda kutatua tatizo la upatikanaji wa fedha. Ikifika mwakani, pengine wala isifike, mradi huu nao utakuwa tayari unafanya kazi.
Suala la takwimu na uhalisia wa upatikanaji wa maji Tanzania ni tofauti, kwani wananchi wengi bado wanakumbana na adha ya kupata maji safi na salama katika maeneo yao, huku wakitumia muda mwingi kupata maji kuliko kufanya shughuli za kimaendeleo. Twaha Ali, mkazi wa jijini Dar es Salaam, anaelezea.
Ukisikia takwimu anazotaja viongozi wetu, yani uhaba wa maji umekuwa ni mchache sana, lakini ukija kwenye uhalisia, maji asilimia ndogo yanapatikana katika maeneo kuliko kukosekana.
Hata hivyo, wananchi wanaiomba Wizara ya Maji nchini kuwasimamia kikamilifu wakandarasi na miradi wanayoitekeleza wahakikishe inakamilika kwa wakati na lengo la upatikanaji wa maji kwa wananchi linatimia kwa wananchi wa mjini na vijijini, kama anavyoelezea mmoja wa wananchi hao, Saumu Ibrahim.
Ombi langu ni waombe wizara kuwasimamia wakandarasi kuhakikisha wanamaliza zoezi hili kwa wakati, ili mradi kuhakikisha sisi wananchi wao tunapata maji yaliyo salama na kwa wakati.
Dira ya maendeleo ya serikali ya mwaka 2020-2025 inasema ifikapo mwaka 2025 wananchi waishio vijijini wapate maji kwa 85% na waishio mjini wapate huduma hiyo kwa 95%. Amri Ramadhani, Sauti ya Amerika, Dar es Salaam.
Karibu katika kona ya michezo, na moja kwa moja tunaanzia huko nchini Tanzania. Kulikuwa na furaha kubwa baada ya timu ya taifa ya wanawake chini ya miaka 17 kufanikiwa kutinga kombe la dunia iliyofanyika baadaye mwaka huu nchini India. Timu hiyo inafahamika kwa jina la Serengeti Girls imetinga hatua hiyo baada ya kufunga Cameroon kwa bao moja kwa bila. Katika hatua nyingine, timu ya taifa ya wanaume Taifa Stars imejiweka kwenye mazingira mazuri ya kufuzu kombe la Afrika baada ya kutoka sare na Niger. Mashabiki wa soka wa Tanzania wanasema Tanzania ipo kwenye nafasi nzuri ya kusonga mbele.
Mimi maoni yangu mimi ni kwamba timu ya taifa jana imefanya, wamecheza vizuri mpira. Bona. Ila ninachokiomba mimi, serikali kama serikali ama chama cha soka cha Tanzania, kwamba wale wachezaji wakae nao pamoja. Pasio kwamba mwaka huu wanachukua hawa wengine mara wanachukua. Yaani wachezaji wale wakae pamoja. Hata timu yetu ya vijana wakae vizuri, wajenge vizuri ili timu ya taifa iwe kubwa, iwe mzuri. Ndio maoni yangu mimi yani.
Nafasi tunayo. Kwa sababu kama tukitumia mchezo wetu wa 8 ya mwezi huu wa 6 tukimfunga Algeria, nafasi tunayo kubwa ya kushika nafasi ya pili. Ya kwanza tupate. Nafasi ya pili tunaweza kupata.
Na timu ya taifa ya Rwanda Amavubi ina kibarua kesho Jumanne dhidi ya mabingwa watetezi wa kombe la Afrika. Ndio cha kusaka tiketi AFCON 2023. Christopher Karenzi ana taarifa kamili.
Rwanda alitakiwa kuipokea Senegal hapa nyumbani, lakini viwanja vyake vimefungiwa kutokana na kutokidhi vigezo vya shirikisho la soka barani Afrika, CAF. Mchezo huo utapigwa kwenye uwanja wa Diamnia Dio jijini Dakar saa 3 usiku majira ya Kigali. Hii ni baada ya kuafikiana baina ya shirikisho la soka la Rwanda, FERWAFA, pamoja na Senegal. Kocha wa timu ya taifa ya Rwanda Amavubi Stars, Carlos Alosi Ferra, amesema wako tayari kupambana.
I'm happy with the first game.
Nimefurahi kwa hii mechi ya kwanza tukichezea ugenini. Na sisi tutaendelea kupambana. Kama nilivyoahidi mwanzoni nilipowasili, lazima timu ipambane na tutafanya kazi kwa 100% kulingana na tunavyoweza.
We'll do 100% what we can.
Kagere Medi ni nahodha wa timu ya Rwanda. Akiongea kuhusu mtanangi wa kesho dhidi ya Senegal, alikuwa na haya ya kueleza.
Ni visanzwe, ni kawaida. Sisi tunafuata maagizo ya kocha wetu, halafu tujue cha kufanya.
Amavubi wako katika kundi la 12 pamoja na Benin, Senegal na Msumbiji. Mimi ni mwana michezo wako Christopher Karenzi, Kigali.
Shukrani sana Christopher Karenzi. Na huko nchini Kenya, changamoto imetolewa kwa serikali kujenga viwanja vya kisasa ilikuwa na kikosi thabiti cha wanariadha watakaotawala mbio fupi kwenye makala yajayo ya mashindano ya Jumuiya ya Madola. Dennis Wanyonyi anayo taarifa zaidi.
Ipo haja ya serikali kuimarisha miundo msingi kama vile viwanja vya kisasa pasi na kuanua makali wa kufunzi wa mbio fupi nchini Kenya. Ndio kauli ya gwiji katika mbio za mita 400 Joseph Sanara, ambaye anasema kwa ile Kenya kuwa thamani ya dunia katika mbio za masafa mafupi, ni vyema kwa serikali kuwekeza zaidi katika miundo msingi. Kwenye mazungumzo ya kipekee na meza VOA mchezo katika kambi ya wanariadha Ngong, Sanare amesema kuwa ili Kenya kuwa na wanariadha shupavu sampuli ya Fernando Manyala ambaye anazidi kutikisa ulimwengu wa mbio za mita ya shati, Kenya ijitume zaidi kwa kuwapa wakufunzi na wanariadha mafunzo ya kutosha.
Ni vigumu pia zitoke kule kwa sababu ziko na kazi mingi za kufanya. So wakati unafanya build up utafanya kwa wakati wako bila sometimes bila coach ama coach anatoka, tunapatana pale uwanjani tunafanya kitu ambacho ile kitu tunaambia serikali watusaidie, watupe at least watujengee viwanja na watupe facility, waweke facility za kutosha. Ndio maana hata sisi tutaweza kuwa katika ramani ya dunia. Kwa hiyo ndio mafupi hivyo, unaona Manyala ameweza kutuwakilisha, ameonyesha dunia kwa pia sisi Kenya tunaweza. Hivyo ndio ile kitu ninayosema.
Aidha Sinari amesema kuwa atawakilisha Kenya katika mashindano ya Jumuiya ya Madola baadaye mwaka huu na hata toa nishani ya dhahabu. Kauli ya mwanariadha huyo ambaye anaibukia kwa kasi mno katika mbio za mita 400 inajiri siku chache tu baada ya shirikisho la mchezo wa riadha nchini Kenya AK kuwatuma wanariadha na wakufunzi nchini Ufaransa kusoma zaidi jinsi ya kuboresha makali ya mbio fupi. Kwa Sauti ya Amerika meza michezo kutoka Nairobi nchini Kenya, mwanakwetu mimi Nairobi Dennis Wanyonyi.
Asante sana Dennis Wanyonyi kutoka Kenya. Moja kwa moja tunaruka hadi DRC na michuano ya kusaka tiketi ya kucheza AFCON Ivory Coast 2023. DRC imeanza vibaya na ligi kuu ya masoka, ligi kuu ya soka yafikia kileleni. Kazi kwako, kauzi kosha.
Na mtuanze na kandanda, mechi ya kufuzu kombe ya CAF AFCON Africa Côte d'Ivoire 2022 Jumatano wiki hii, timu ya Leopards ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo itapokelewa na timu ya taifa ya Sudan ambayo ilipoteza mechi ya kwanza dhidi ya Mauritania goli 3-0. Leopards ilipata kipigo nyumbani Jumamosi dhidi ya timu ya taifa ya Gabon goli 1-0. Kwenye orodha ya kundi hilo, timu ya taifa ya Mauritania ndio imeshika nafasi ya kwanza na alama 3, Gabon alama 3, DRC na Sudan wameshika mkia wakiwa na alama 0. Kona ya michezo, Sauti ya Amerika Lubumbashi, jina langu Kaozi Kosha.
Asante sana Kaozi Kosha kwa taarifa hiyo. Tutakamilisha kona ya michezo. Jina langu ni Sunday Shumari.
Na mwanamichezo Sandy Shomari anatukamilishia matangazo yetu ya jioni ya leo kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msimamizi amekuwa ni Abdul Shakur Abud, mwelekezi Aida Isa, mimi naitwa BMJ Mridhi, nimeshirikiana na Harrison Kamau. Tunakutakia ni usiku mwema kutoka hapa Washington.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea sera na maoni ya serikali ya Marekani. Taliban inaendelea kupitisha sera zinazokandamiza wanawake kwa sehemu kama mkakati wa kushughulikia mzozo mkubwa wa kiuchumi na kushindwa kwa utawala nchini Afghanistan. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje Ned Price aliwaambia waandishi wa habari mjini Washington. Alizungumza baada ya Taliban kuchapisha amri mwezi Mei ya kuamuru wanawake kufunika nyuso zao hadharani na kuvaa vazi linalowafunika mwili mzima. Amri hiyo ni ishara nyingine ya Taliban kurejesha masharti makali kwa wanawake kama ilivyokuwa mara ya mwisho waliposhika madaraka miongo miwili iliyopita. Amri hiyo pia inawasihi wanawake kukaa ndani isipokuwa kama ni kwa shughuli muhimu, na inaelezea adhabu kwa ndugu wa kiume pale ambapo wanawake wanashindwa kuzingatia kanuni mpya ya mavazi na hivyo kujenga mazingira ya hofu pamoja na vitisho. Maagizo hayo yalifuatia uamuzi wa Taliban wa Machi 23 wa kuwazuia wasichana kupata fursa ya elimu baada ya darasa la 6. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje Price aliungana na wengi katika jumuiya ya kimataifa kuelezea wasiwasi mkubwa juu ya sera za hivi karibuni za Taliban dhidi ya wanawake na wasichana. Mwakilishi maalum wa Marekani kwa Afghanistan, Tom West, alitweet, "Sera za Taliban kwa wanawake ni kinyume na haki za binadamu na zinaathiri vibaya uhusiano wao na jumuiya ya kimataifa." Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres alisema ameshtushwa na amri ya Taliban na akawasihi Taliban kutimiza ahadi zao kwa wanawake na wasichana nchini Afghanistan. Msemaji Price alibainisha kuwa baada ya Taliban kukamata mamlaka mwezi Agosti mwaka jana, walitoa ahadi kwa jumuiya ya kimataifa na muhimu zaidi kwa watu wa Afghanistan kuheshimu haki za wanawake na wasichana. Marekani, Price alitangaza, itafanya kazi na washirika pamoja na marafiki zake kuongeza shinikizo kwa Taliban kwa kushindwa kwao kutimiza ahadi zao. Tumezungumza moja kwa moja na Taliban, alisema Price. Kama balozi Linda Thomas Greenfield alivyokiambia kituo cha CNN hapo Mei 8, tumefanya kila linalowezekana kuwasaidia wanawake wa Afghanistan na tutaendelea kutoa wito kwa Taliban kwa vitendo vyao. Linda alibainisha kuwa hatua hii inaongeza dhamira yetu ya kuwasaidia wanawake wa Afghanistan kusonga mbele. Wakati huo Marekani inaendelea kuwa mtoaji mkubwa zaidi wa misaada ya kibinadamu duniani kwa watu wa Afghanistan, alielezea msemaji Price. Tutaendelea hata katikati ya vizuizi kwa upande wa Taliban kufanya yote tuwezayo kuwasaidia moja kwa moja watu wa Afghanistan kwa njia ambayo haiwafaidishi Taliban. Hiyo ilikuwa ni tahariri iliyoelezea sera na maoni ya serikali ya Marekani.